Ek het nou gedink toe ek nou so aan die kleintjies dink, dan dink ek is die grootste blessing, ek dink is Dirk wat vir die blessing wat die kinders vir Gary is gebid het, toe gaan het dier my gedachte die grootste seën wat die kleintjies seker maar vir ons is om te sterf vir self. Dit leer ons baie vinnig die dinge wat ons self nie wou aanleer voor hulle daar was nie. Ek gaan probeer om die woord kort te hou. Ek hoop dat ons harte ontvanklik daarvoor kan wees. Dit is soveel keer bevestig vir oggend in die hele diens waarmee ons saam is, so daarom wil ek het nie net uitlos en wil ek het met julle deel. Vir die van julle wat julle Bybels hier het, wat ek graag hê, julle moet dit oopmaak by Lukas 16. Want dit is waar Anton vir oggend begin het, by Lukas 16. En miskien net 'n bietjie agtergrond rondom, ek wil nie die hele gedeelte lees nie, ek wou gelees het vanaf vers 19 tot in vers 31. Meeste van ons ken die story, wat in hierdie story gebeur is, Jesus is aan die woord, hy sê vir die luisteraars, daar was 'n ryk man gewees, en ook Lazarus, wat die arme man was, en dat beide van hulle oorlede is, en soos wat die gelykenis het, het Lazarus in die hemel geëindig, en die ryk man het in die hel geëindig. En die ryk man het vir Abraham in die verte gesien, en vir Abraham geskree, asseblief stuur vir Lazarus met 'n bietjie water om my tong aan te raak, want die Afrikaanse vertaling sê foltering, Engels is seker die suffering in die hel is vreeslik, ek kan dit nie hou nie. Stuur iemand om my tong met water aan te raak. En Abraham het hom geantwoord en gesê, dis nie moontlik nie. En ek wil eintlik stilstaan by vers 29, 30 en 31. En dit is die ryk man wat in die hel geëindig het sy woorde. En hy het gesê vir Abraham, of Abraham het hom geantwoord, ek dink vers 27, 28 het hy gesê, kan jy asseblief iemand na my broers toe stuur om vir hulle te waarsku? Julle het nou die prentjie van wat hier aangaan. Die ryk man is in die hel en hy praat met Abraham en hy vra, kan jy asseblief iemand stuur om my broers te waarsku wat nog op die aarde is, om hulle lewens te verander, anders eindig hulle waar ek is. En wat ek vanoggend net vinnig wil stilstaan is dit wat Abraham hulle geantwoord het. Die vraag wat ek vanoggend vir jou het is 2, glo jy in Jesus Christus as jou saligmaker, is die eerste vraag. En as jy ja antwoord, wil ek weet hoekom. As iemand vir jou moet vraag, verduidelik vir my, hoekom glo jy, dat Jesus die Seun van God is, of dat die woord waar is, of dat God bestaan, weet jy hoekom jy glo of nie? Have you got blind faith or not? And did God ask us to have blind faith or not? En dit is wat ek wil vinnig hê wat ons moet antwoord. En ek wil, en vir ons wat vanoggend hier sit en sê, ek glo, ek weet hoekom ek glo, hoop ek net dit wat ons vanoggend oor praat, versterk weer ons geloof, rus ons toe vir die samelewing daar buite. Want die samelewing daar buite vra hierdie vraag vir ons kinders. As hulle dit nie vir ons vra nie, as hulle nog te polite is om op ons ouderdom hierdie vervraag van mekaar te vra is, Andries, hoekom glo jy? Glo jy maar net, omdat jou ouers dit geleer het, glo dit, ek weet nie eintlik hoekom nie, ek glo net. Of weet jy hoekom jy glo? En ek glo die antwoord, wat Abraham hier vir die ryk man in die hel gee, sê, ons behoort te weet hoekom ons glo. Want hy sê vir Abraham, hulle het Moses en die profete se geskrifte, hulle kan het lees, en daaruit behoort hulle my te dien. As hulle dit nie glo nie, sal hulle die man wat ek na hulle te stuur ook nie glo nie. En die gelykenis sien ons het waar gewees in Jesus se lewe self. Ons sien dat Jesus, God homself deur sy seun aan hom openbaar het, aan die wêreld openbaar het, en die wêreld het hom nie geglo nie, die wêreld het hom nie ontvang nie. En ek wil stilstaan by, wat is dit wat Moses en die profete vir hierdie man moes gee. Kom ons lees maar net die skrif, ek gaan in Afrikaans lees, maar Abraham het gesê, hulle het Moses en die profete om hulle te waarsku. Jou broers kan hulle geskrifte enige tyd lees, wanneer hulle wil. Die ryk man het geantwoord, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle gestuur word, sal hulle tot inkeer kom. Maar Abraham het gereageer, as hulle nie na Moses en die profete luister nie, sal hulle ook nie luister nie, selfs al sou iemand uit die dood opstaan. Die vraag vir oggend is, why do you believe? And if you don't, I would like to put something forward to help you in your unbelief. Ek wil nie te lank praat nie, want dan gaan ons te lank by mekaar sit, dan brand die bout van Andries in die oond. Nou nie syne nie, die skaabout. Die realiteit wat ek in ons samelewing sien, en die bekommernis wat ek het, ons het laas week stilgestaan om te sê, dat die Bybel, wie lees die Bybel? Gelowiges of ongelowiges? Meestal. Veronderstel die gelowiges, né? So wat ons kan aflei daaruit is dat die Bybel eintlik vir gelowiges geskryf is. Dit wat ons daarin lees, want ons lees het partykeer as ons moeilike skrifte lees, soos die een wat Jesus sê, daar's 'n smal weg en 'n breë weg, min gaan op die smal weg, baie gaan op die breë weg, dan lees ons dit as Christene met die oog, dis seker vir ouens bedoel wat nie glo nie. Die Bybel is eerstens vir die kerk van Christus geskryf, vir sy liggaam geskryf. En daarom moet ek en jy dit lees. En dan sien ons later in Matteus 17, dat daai gedeelte, kom ouens voor God staan en hy sê, maar ons het dit en dit en dit en dit in jou naam gedoen, en Jesus sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. Die persoon wat daar voor hom kom staan, het hy gedink hy is 'n gelowige of 'n ongelowige? Hy het gedink hy is 'n gelowige. Daarom die skrifgedeelte is vir die kerk geskryf. En die skrifgedeelte sê dan, vir die kerk, daar's min wat op die smal weg is, en baie wat op die breë weg is. En vir my, as herder van die gemeente, is ek verantwoordelik om met hierdie goed met ons te praat oor, sodat ons kan seker maak. En daar's niemand anders se verantwoordelikheid as jou eie verantwoordelikheid, om seker te maak, jy's op die middel van die smal nie. Ons kan die skuld nie vir iemand anders gee nie. Ons kan die verantwoordelikheid nie vir iemand anders gee nie. Die verantwoordelikheid om seker te maak dat jy op die middel van die smal weg stap, is jou eie. It is your own responsibility to make sure you are in the middle of the narrow. Maar dis nie eintlik waaroor ek wou praat nie. Die vraag is, hoekom glo ons? En ek wil net 'n bietjie agtergrond gee, en uit die agtergrond uit wil ek 'n gevolgtrekking maak. Die Bybel somme vir ons wat jy weet jy is deur meer as 40 skrywers geskryf. Dit is oor 'n periode van 1500 jaar geskryf. En wat ek wil uitwys is, dat daar 'n consistent message is throughout the Bible, which points to the divine, which argues for the divine and not against it. There's no other book like it, written by 40 different writers, having one message together over a period of 1,500 years. Ek wil ons uitdaag met 'n paar feite, en ek weet vir party van ons stel jy in die feite belang nie. Vir my doen dit partykeer goed. Hoekom ek die feite vir jou wil vorentoe sit en wil neersit is, Christianity is the only faith, the only religion that produces evidence and asks you to believe it. None of the others does it. It asks for blind faith. En baie keer dink ons as Christene, we just need faith, blind faith, to follow God. And we don't. Ons het ook nie nodig om iemand anders na God toe te bring deur blinde geloof nie. God provides evidence and then he asks us to trust him and to follow after him because of that evidence. En die vraag is, wat is die evidence? Ek dink sommer onmiddellik aan die Dead Sea Scrolls wat uitgegrawe is in 'n kuif. Ek dink hulle het dit wanneer het hulle in 48 ontdek, 1948. En dit is geskrifte wat hulle gekry het 2000 jaar nadat dit geskryf is. Dit is geskryf in die tyd van daai geskrifte, dateer hulle nou terug na die tyd toe die apostels geleef het. Daai geskrifte bevestig its first hand writings of the witnesses who walked with Jesus. Elke geskrif bevestig dat Jesus op die aarde geloop het. Dat hy gekruisig is en dat hy opgestaan het uit die dode. En as ons na vandag se samelewing gaan kyk en selfs die kerk, bevraagteken ons al hierdie feite. It's history and we're putting a question mark next to it. Jesus was only a prophet or he was a wise man or whatever we want to add to Christ. But the evidence is overwhelming. En dis hierdie goed wat my lank van God af weggehou het, because of the doubt that was sown in my heart through the world, through the signs, so-called signs throughout the world. And I have a passion for that, so if you don't, please bear with me. Because we need to be equipped with some of these historical facts, some of these evidence to help it, at least our own children, if it's not somebody else. Our children does not grow up in the same era, in the same circumstances where we did. We grew up in a state in South Africa, the state, the school, the church, and family life and community life said, God and the Bible is true. It's not the same anymore. It's exactly the opposite. And that's why we need to be equipped to equip our children. Ek wil nie lank oor die detail praat nie. Ek wil jou uitdag, as dit die goed is wat jou laat twyfel, as dit die vraag is, het jy nodig om moeite te doen? Het jy nodig om die geskrifte te gaan lees? Moenie, soos wat die ryk man in die hel kom en sê, want dit is wat Abraham sê, make sure of the facts, read the scriptures. Signs wil ek vir jou uitdaag, en baie van julle is 'n wenkbrauwe mag maar lig, as jy regtig wil seker maak wat signs leer en wat signs bevestig, I want to challenge you this morning, signs confirms the word of God, it does not oppose it. The media opposes it. The movement of signs opposes it. But real signs, it confirms it. And if you want to argue with it, just go through the trouble and do the study of it. Don't believe what you read somewhere. Go and do the study yourself. And I want to challenge you that all the guys who went to study these facts with atheists wanting to destroy the Bible of God, the Word of God. Ek dink sommer vinnig aan Josh McDowell, ek dink aan Sir William Ramsey. They were all guys setting out to prove this is not factual, it's not true, there's holes in it. And all of them came to Christ. Why? The evidence was so overwhelming, they needed more faith to stay atheistic than to believe. We need some of these evidence. Romans 1:20, it's a scripture that that we need to read and to see. And God says, through his handiwork, you can see the invisible. Through the visible. Nature confirms a design. Nature confirms that God created everything. And not the opposite. But the media, the school system, die navorsings, instellings, wil vir elkeen van ons die teenoorgestelde wys maak. En ek dink nou aan 'n grapje, maar ek moet hom nie vertel nie, want ons die tyd nie. My oupa gaan kyk blykbaar eendag met my oom daar in die baai, toe die baai nog rugby gespeel het en die PE of die opie nog goed was. Dit is nou seker 50 jaar terug en hulle maak die Sondag koerant oop en hulle lees nou die berig oor die rugby wat hulle Saterdagmiddag daar in die by daar in die Mansdorp gebly gaan lees. Toe hy die berig klaar gelees het, toe gee hy hom vir sy seun. Hy sê, jong, wil jy nie net hierdie berig lees en seker maak of dit dieselfde wedstrijd is wat ek en jy gaan kyk het, jy weet. Nou, ek wil ons uitdaag, dit is die media vandag. Dit is die media. Die media skep propaganda. Die media is baie min ingestel om weerspieling te gee van wat waar is. 'N interessante ding wat ek raak gelees het, ek dink dit is in Psalm 19 vers 1 sê, the heavens declare your glory. Die sterre en die son en die maan en die hemel en die ruimte daar buite verklaar God se glorie. En die ding wat met my opgekom het, as hierdie skrif waar is, moet dit die ouens wat dit bestudeer beïnvloed. The astronomers. Nou, as enige een van julle dit ergens raak lees en die feite wat ek nou opgespoor het onwaar is, asseblief kom sien my, want ek wil nie 'n tweede keer iets vir iemand sê nie. They say up to 90% of all astronomers are believers because they can't refuse the design and the exactness of what was created out there. As they study the heavens, they see God in it and they come to Christ. Up to 90%, dis die hoogste professie persentasie gelowiges in die wêreld. I want to challenge those and I want to encourage us that over 2000 prophecies in die woord het reeds waar geword. Meer as 2000 profesieë wat in die woord neergeskryf is, het reeds waar geword. Hoekom sê ek dit vir ons? Want ons leef in 'n tyd wat die woord die heeltyd bevraagteken word. En ek wil jou gaan uitdaag met die wêreldse profete om hulle akkuraatheid te gaan kyk. There's no accuracy in what they prophesy. If there's more than 2,000 coming out of this book, it argues for the divine. Ek dink sommer aan een, daar's 'n stad, Tyre. It was alongside the seaside. It was the same for the sea than Babylon was for the inland. Dit was 'n magtige stad. En in sy piek profeteer Esegiël oor hom. Hy sal destrooi word tot op die grond. Daar sal net kaal klipbanke van hy stad oorbly. En dis die profesie wat uitgegaan het oor hom. En ek wil hê hulle moet gaan lees dit bietjie op. En na ek dink 250 jaar het Babylon op die ou end het Nebukadneser die stad verwoes, maar die bouvalle het alsnog daar gestaan. Die profesie was so duidelik geweest dat alle boumateriale sal onder die water verdwyn. So die profesie het nie waar geword nie. En jare later kom Alexander, ek kan nou die time span kan ek nie onthou nie, tussen Esegiël se profesie en Alexander. En Alexander kom maar verby en die ouens wat hy uit die oorspronklike Tyre uitgevlug het, het op 'n eiland, ek dink 'n halwe myl van die land af, 'n nuwe stad gevestig. En Alexander kom met sy great campaign af verby, hulle sê hulle moet oorgee, hulle sê hulle weier om oor te gee. Alexander kyk 'n bietjie rond en hy kom met sy ingenieur bymekaar en hulle sê, hierdie bourommel wat hier lê, kommandeer al die troepe bymekaar, ons gaan al hierdie bourommel vat en ons gaan 'n pad vir die half myl uitbou tot by hulle stad waar hulle eiland op is en waar hulle stad opgebou is en we're going to conquer them. Nobody says no to Alexander the Great. En hulle flatten Tyre totally, honderde jare nadat die profesie uitgegaan het en al wat oorblij van Tyre is die klipbank. Alle bourommel verdwyn onder die see soos wat hulle pad uitbou en hulle neem die nuwe tiere in en is verder op hulle. So is daar profesie op profesie wat oor honderde jare in detail voltrek is, wat in die woord opgeteken is, meer as 2000. And we need to read this to stir our faith, because sometimes, I don't know about you, I lack faith. I lack faith. I lack the power and the exactness of God in this life en sy betrokkenheid binne in dit. Ek wil jou gaan uitdaag dat elke argeologiese opgrawing wat in die Midde-Ooste gedoen word, bevestig die woord van God. Historical is die Bybel exactly true. Hulle kon nog nooit iets vind wat in die woord opgeteken is en dit wat hulle in die historiese navorsing doen, wat verskil nie. It's all the same. 'N ander interessante ding wat ek vir jou wil noem is, as jy belangstel in hierdie goed, gaan kyk op YouTube, Ravi Zacharias, hy's 'n Indiër wat tot bekering gekom het, he's absolutely brilliant in making the most difficult simple. And he's got one YouTube clip that argues Christianity is the only religion that is coherent. Wat is dit in Afrikaans? Dat dit homself nooit weerspreek nie. Dit is waar ten opsigte van ons oorsprong, dit is waar ten opsigte van moral values, the meaning of life and our destiny. Christianity is the only religion that can take these four, answer them separately to make sense, and that all four is coherent, dat dit mekaar nie weerspreek nie. Ach, ek wil miskien vinnig iets oor Jesus sê, en dan sê ek klaar met al die vervelige inligting. Want ek wil vra, waarin vat hierdie inligting ons? Hoekom het ons nodig om te weet in die tye wat ons leef? Hoekom glo ons wat ons glo? Why do we believe this book is divine and it's trustworthy? Jesus, ek het dit nie geweet nie, so ek het gehou daarvan toe ek het lees. As jy vir Jesus iets van wil weet, het jy nie nodig om die Bybel op te tel om te lees nie. Ek wil gewoon net vinnig kyk, ek het dit gaan neerskryf. All the Roman, all the Jewish, the Egyptian and the Greek scholars all wrote about Jesus living and walking this earth, his miracles. Dit is allemaal opgeteken in sekulêre historiese geskrifte. Ek wil jou aanmoedig om te sê, die Ou Testament profeteer 333 keer oor Jesus. Wil jy weet hoeveel van hulle het waar geword? Al 333. There's 456 specifics about the life of Christ in the Old Testament. How many of them became true? All of them. All of them. Not one. Failed. En hierdie profesie is 500 tot 700 jaar voor Jesus geleef het, is het opgeteken. Ons sien dat Jesus genees het, hy die dooies opgewek, hy die natuur beheer, hy het vir ons gesterf, maar hy het nie net vir ons gesterf, nie, hy het ook opgestaan. En ek wil ons weer uitdaag, dat ons kan het op ander plekke ook lees, as net in die Bybel. It's wider than this just this book. It's in our historical evidence opgeteken. Iets wat ons in Jesus se volgelinge se lewe sien. En ek wil hê jy moet bietjie daaroor dink is die een oomblik toe Jesus gekruisig is. Wat het sy volgelinge gedoen? Nou almal weggehardloop. Hulle is terug. Hulle sê Jesus het hulle weer in die see gekry. En hulle is weer terug na hulle. Hulle het alles gesien wat Jesus doen. When he died, they've given up everything he taught them. They went back fishing. What changed them? Nie die vrouwin sê. What changed them? Wat het die apostelse lewens verander? Wat het hulle verander van a coward to courageous? When Jesus was raised from the dead, it changed their lives. Daar's niks anders nie. Baie ouens het al vir 'n kos gesterf. Die vraag is, wie het opgestaan daarvoor? En Jesus is die enigste persoon. En ek wil hê dit moet ons moed gee om te weet dat ons nie 'n blind faith nodig het nie. Dit waaraan ons glo, het waaragtig gebeur, is bonatuurlik en argues for the divinity of God reaching out to us and asking us to trust him and to follow us. Ek het twee getuienisse wat ek vinnig mee wil afsluit. Amy, I can't remember her surname, she was studying at the University of Oxford, atheistic by par excellence, don't believe anything. And her thesis went on the four gospels being historically true. That was her thesis. And she had four different subjects. She got nearly full marks for three of them, and the fourth one, they flanked her. Het sy nie deurgekom nie. En iemand wat op die bord sit, wat hierdie punte na kyk, kyk na dit en hy vra, how is it possible that somebody gets nearly full marks for three of them, and the fourth one, she didn't pass. What's the reason for it? En het gebeur baie min by die universiteit wat ek nou oplees, hulle nooi haar om 'n voorlegging te kom maak aan 'n hele paneel. En sy moet vir hierdie paneel kom oortuig that her thesis is true and that it is factual and can be believed. En sy kom na die paneel toe en sy moet hierdie voorlegging oor die vier gospels kom maak. En sy kom maak haar voorlegging en die paneel gee vir haar net so hoë punte soos die vorige drie vakke, amper vol punte. En sy kon nie verstaan wat hier aangaan nie. Hoe is sy die een oomblik geflank vir die en sy stap weg van die meeting af en een van die professors wat op die raad gesit het kom na haar toe en sê vir haar, you know why you didn't pass the first time? She said, no, I don't understand it. She said, because the professor has poured out his whole life in proving the gospels not to be true and you destroyed a lifetime of work through your thesis. What you have presented today is foundational true and is a breakthrough in the life of the university. Ek dink vinnig aan Ernest Gordon. It's a total different testimony. Hy was in 'n konsentrasiekamp gewees of 'n oorlogsgevangene gewees in Japan gewees. En toe die Amerikaners daar geveg het. En hy sê daar was te min kos. En hy sê, binne maande wat hulle in die konsentrasiekamp was, they lived like animals. They killed each other to have food. And he still had a New Testament with him. And he started out every morning, starting to read from the New Testament. In this dire and circumstances. And he started reading the New Testament every morning. And everybody who wanted to listen came and they listened. And he says, within months, all of the people within that camp came to Christ, and a place where they operated as animals changed to a place of love. And they shared the food. And the complete setup in that camp changed. The power of the gospel if we practice it. And most of us sitting here as testimonies. Ek dink meeste van ons getuienisse is, why do I believe it? Ek onthou 'n ouetjie wat saam met my op die plaas gewerk het, het eendag na my toe gekom en gesê, ek het nie ander mense se getuienisse nodig, of hierdie feite nodig om te glo nie. Dit wat Jesus in my lewe gedoen het, is vir my genoeg om te weet dat hy waaragtig God is, en dat hy bonatuurlik is. En daarom is daar baie evidence in ons elkeen se lewens, en dit is hoekom dit nodig, en ek wil ons as gemeente uitnooi, dit is nodig dat ons getuienisse kom deel met mekaar, because we're bringing glory to God. As ons dit nie kom deel nie, I want to challenge us, we actually have a false humility. It's not true humility. True humility brings the light to Christ himself. And if we're not sharing the evidence, if we're not sharing the testimony, we're not bringing glory to God. We're silencing the glory of God. So may us come and testify about what God is doing in our lives. Ek wil afsluit om te sê, al hierdie feite het my nie gemaak Jesus ken nie. All these facts help me nothing. Wanneer leer ons Jesus ken? Ek wil vir my in my eie lewe, en ek sien dit in baie ateïstiese lewens, sien ek dit. Ek dink nou, ek kan nie die ou se naam onthou nie, wat, ek vergeet van die story. Wat hy in kort sê is, we cannot give in, because then we have to acknowledge there is divine power. We cannot give in, then we have to acknowledge there is higher power. En daarom wil ek vanoggend vir ons wat hier by mekaar is uitdaag, if it comes to faith in Christ, it is not a head problem. It is a heart problem. Anton het dit of vanoggend gebid of gesê, that's why God never separates between right and wrong. I want you to study the word. God does not separate between right and wrong. What does he use for separation between people? I want to challenge you and see if it's true. He separates between pride and humility. That's how he differentiates between people. Therefore, I want to just close on these evidence that demands a response from us. If we refuse to respond by bowing our knee before the king, it is a heart problem and not a head problem. And may God help us with that. May God help us with that. Ek wil hê ons moet afsluit in gebed. Ag, net soos wat ons in gebed voor die Here kom, wil ek weer vanoggend opnuut vir jou uitdaag om te gaan soek na die plek in jou lewe where you refuse to bow. It is not because of facts or your head. It is because of a heart problem. Ons het laas week lank daarby stil gestaan. En die Here daag my uit, ek dink Andries, jy het nadat ons daar by Kalale was gesê, maar daar is net een boodskap. En wat is die boodskap wat Jesus gebring het? And that is dying to self. Therefore, it is our hearts that prevent us from dying to self and giving over and submitting to the will of God. En ek wil jou vanoggend weer opnuut kom uitnooi. Ons het laas week al stil gestaan om te sê, dying to self reaps a reward in Christ. There is a reward when we are willing to die. And it is dying for the first time. John 3:3 says, if you are not reborn, you will not see the kingdom. En daarom wil ek ons aanmoedig that we not become the rich man wanting to send somebody to our family afterwards. That we make sure we're in the middle of the narrow and not somewhere on the broad way leading to hell. Let's close our eyes. Vader, baie dankie vir vanoggend en dankie Here vir ons kinders wat ons voor U kon bring, vir families. Dankie Here dat dit so wonderlik is om families hier voor te sien, want U het generasies op U hart. Oupas, oumas, grootoupas, kleinkinders. Here, ek bid dat U seën in hulle huise sal rus. Vader, ek bid waar ons vanoggend hier by mekaar is en en u moet ons kom praat oor die harde plekke in ons hart. Al die verskonings wat ons uitdink, Here. Al die redes wat ons het om ons hart te hou voor u. Ek wil bid, Here, dat waar ons in 'n land bly, Here, waar ons so geneig is, waar ons nooit erken dat ons verkeerd is nie. Waar ons nooit erken dat ons 'n fout gemaak het nie. Teach us your humility, Lord. Ek dink aan die skrif waar hy sê, humble yourselves. And Lord, today I want to pray that we will humble ourselves before you. That we will not look at the facts in our head, but that we will look to the hardness of our hearts, bringing that before you, that you may change us, that we may take up your yoke, with that yoke take up the cross and deny self, that we can stand righteous before you, Father, in the name of Jesus. Ek bid dit vir elke persoon wat vanoggend hier is. In die naam van Jesus. Amen. Amen.